Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.
Sveiki, prie mikrofono Domantė Slavinskaitė ir šiandien pasikalbėsime apie augintinių nutukimą. Kartais galbūt šeimininkai galvoja, kad jeigu myli, tai skaniai maitina ir reikia taip daryti, bet galiausiai tai gali būti ir visai nenaudingas dalykas augintiniui. Apie tai pasikalbėsime su veterinare, kuri yra mūsų studijoje, Dovilė Vištautaitė. Sveiki.
Sveiki, malonu pas jūs apsilankyti.
Mums irgi malonu, kad atvykot. Kai ruošiausi pokalbiui, skaičiau įvairius tyrimus ir mačiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra tokie duomenės, kad apie 60% labradorų ir daugiau kaip 60% auksaspalvių retriverių turi antsvorio ir yra nutukę. Nežinau, ar Lietuvoje yra kažkokie panašūs tyrimai daryti, bet vis tiek jūs tikriausiai kasdien susidurite su augintiniais savo darbe ir kaip jūs iš asmeninės patirties, kaip matote, ar Lietuvoje irgi yra daug augintinių, kurie turi antsvorį?
Iš tikro, aš paieškojau tų tyrimų ir tikrai Lietuvoje nėra nieko padaryto tokio, kad visos Lietuvos mastu kažkoks tyrimas būtent aiškintusi apie antsvorį augintinių, bet studentai, berašydami magistro darbą, padarė yra per pastarąjį dešimtmetį visai neblogų darbų, kur gyvūnų imtis virš 100 net irgi tirta. Tai vis dėlto ganėtinai panašiai kaip Amerikoje. Aha. Apie 50% šunų turi antsvorį, 8-15% yra tie, kurie jau yra net nutukę. Tai mažesnė dalis ženkliai yra ta, kuri turi normalų svorį.
Čia Amerikoje daryti tyrimai būtent išskiria labradorus, auksaspalvius retriverius, dideli jo šunys yra. Ar tuose Lietuvos tyrimuose yra kažkaip veislės išskiriamos?
Irgi labradorai, auksaspalviai retriveriai gal Lietuvoje nėra tiek populiarūs kaip Amerikoje, tai nelabai minimi. Pas mus labiau vokiečių aviganiai eina į tą antrą poziciją. Taip pat spanieliai, vakarų škotijos baltieji terjerai ir taksai. Iš praktikos dar pridėčiau šiaip brachicefalinės veislės į šitą sąrašą, tai visus trumpesnius nukučių šuniukus. Jie kadangi sunkiau toleruoja tą fizinį krūvį, mažiau juda, automatiškai dažniau būna irgi turintis šią problemą su svoriu.
Tai trumpos kojytės augintinių, trumpis nukučiai ar ne, gali jau sufleruoti, kad labiau linkęs į nutukimą yra augintinis?
Taip, tikrai taip, nes tiesiog natūralu, kad toks gyvūnas mažiau judės ir bus mažiau fiziškai aktyvus. Labai, labai panašus principas kaip su žmonėmis iš tikro šitą temą.
O minėti labradorai, auksaspalviai retriveriai, ilgas kojos turi, bet kodėl jie taip dažnai nuo antsvorio kenčia?
Labai toks kompleksiškas dalykas iš tikro, tai ganėtinai populiarios veislės ir daugiau žmonių jas augina ir yra toks dalykas kaip įvaizdis netgi tiesiog. Žmonės yra pratę juos matyti tokius apvalesnius, tai jiem dažnai net nepastebi kaip problemos to didesnio svorio ir atrodo, na, nu, šuo kaip šuo, normalus, visi aplinkai tokie. Tai automatiškai jie ir dažniau būna tokie pastebimi stambesni. Yra niuansas ir genetinis iš tikro. Taip pat vėl amerikiečių daryti tyrimai, yra toks genas, kurio mutacija turi 1/4 labradorų ir 3/4 lygiaplaukių retriverių. Šito geno mutacija lemia tai, kad šuo greičiau išalksta. Jis tiesiog yra dažniau alkanas, bet kas keista, kad ilsintis, turintys šią geno mutaciją, šunys, jie sudegina žymiai mažiau kalorijų. Negu neturintis to, tai reiškia, jisai ir daugiau valgo, ir mažiau sudegina. Tai kaip ir iškart gaunasi ir tokia genetinė predispozicija į tą didesnį svorį.
Tai šeimininkui jau įsigyjant šunį reikėtų pasidomėti, ar ne būtent kiek tos veislės šunys turėtų valgyti ir kaip jie yra linkę į nutukimą?
Taip, aplamai ir pasidomėti veislės standartus, kiek tas šuo iš vis turėtų sverti, apsilankyti parodose, sportinėse ir šunų renginiuose, kad nu, turėti tą tokį profesionalų veisiamų šunų vaizdą, kaip turėtų tas šuo atrodyti. Ir nu, aplamai reikėtų tiesiog ir objektyviai bandyti vertinti visada savo gyvūną, ne tik kaip mylimą subjektyviai, bet ir tiesiog iš šono, ar gyvūnas normaliai gali judėti, ar jis gerai kvepuoja, ar jis gerai jaučiasi. Šitie dalykai irgi eina visada į į pagalvojimą.
Tai būna, kad šeimininkai vis dėlto nepasidomi ir peršeria dažnai savo augintinius.
Būna. Būna, kad šeria tiesiog, nes, nu, taip visada šerdavom ir panašiai, nors veislės skirtingos, keičiasi gyvūnai, dydžiai jų, labai tokių keistų būna kartais klaidų, pavyzdžiui, ant sauso pašaro pakuočių dažniausiai būna orientacinės lentelės. Ten pagal gyvūno amžių, svorį, aktyvumą, kiek jam reikėtų gramų. Nu, ten ganėtinai aiškiai parašyta, kad per parą gramų skaičius. Bet labai, labai dažnai netgi klaida žmonės pagalvoja, kad tai yra vieno šėrimo kiekis. Ir toks šuo jisai iškart gauna ne savo poros normą per parą, jisai gauna 2-3 jau kartus didesnė tą normą.
Tai pavyzdžiui, kad žinotų šeimininkai, kurie klausosi, jeigu turi tą patį labradorą, kiek maisto per parą, kiek gramų, kiek reikėtų skaičiuoti ir kiek duoti augintiniui?
Labai priklauso nuo pašaro kokybės, nes kuo pašaras maistingesnis, tuo mažiau jo gramų reikės duoti šuniui per parą. Tai jeigu šerima aukštos kokybės, ten super premium kokybės pašarais, tai net labradorui, atrodo, ganėtinai didelis šuo, bet užtenka kartais ir 300 gramų per parą. Tai vienas pavalgymas gaunasi 150 gramų, atrodo, nu, nedidelis kiekis, bet kadangi tai kaloringas pašaras, to turi gyvūnai užtekti tiesiog. Jeigu kalbėsim apie paprastesnius pašarus, ten būna daugiau visokių netokių kaloringų ingredientų, tai ir jų kiekį gali suvalgyti šuo daugiau, tai kad ir 500 gramų kartais gali būti.
Jeigu mažas šuniukas, kiek tų maždaug gramų to koloringo reikėtų pašaro duoti?
Vėlgi labai įvairiai, tas mažas gali būti ir 2 kilogramai, ir 10 kilogramų.
Na toks jau pats mažiausias, tarkim.
Jeigu pats mažiausias gali būti ir katės norma, tai yra 70 gramų. 70-100 gramų. Tiesiog labai, labai individualūs pasirinkimai būna pagal pašarą.
Kad jau prakalbom apie kates, ar katės taip pat dažnai antsvorį turi, nes kažkaip, kaip ir sakot, labradorai atrodo galbūt mieli, kai turi daugiau svorio ant savęs, apie katinius taip pat žmonės dažnai galvoja, kad apvalus, pukuotas, gražus kačiukas.
Pukuotas, apvalus, kaip pliušinis tas kasnėlis, šis žiūriu irgi, vat.
Tai
fone tokie
matosi pas mūsų studijoje.
Tai tokia pati problema iš tikro. Katės irgi apie 50%, netgi 60%, kai kuriuose net 70% turėjo antsvorį. Čia apie antsvorį kalbant, nutukimas, nu, jisai kiek retesnis. Gal dažniau nutukimo, bent jau praktikoje, aš pastebiu britų trumpą plaukių katinų. Kažkaip jie dažniau būna su nutukimu.
Kiek toks britų trumpaplaukis katinas suaugęs turėtų maždaug sverti?
Vieni jie būna didesni, patys iš savęs, nu, tiesiog stambesnio sudėjimo, tai gali pasiekti ir, manau, 5 kilogramus drąsiai, bet kai atvyksta į kliniką sverinti 7-8 kilogramus ir taršuo tiesiog toks gulintis cepelinas ant stalo, tai jau akivaizdžiai per daug.
O ką daryti, jeigu pagal taisyklės augintinį maitina tie gramų, kiek reikia per dieną, bet jis atrodo alkanas ir katės dažnai mėgsta kniaukti įkyriai, kai yra alkanos, šuo irgi gal kažkaip keistai elgiasi, matosi, kad nori dar valgyti, kaip reikėtų šeimininkui atsilaikyti ir neduoti daugiau maisto?
Jeigu su nutikimu yra toks dalykas, kad didžiąją dalį lemia mityba, fizinis aktyvumas. Bet nedidelį procentą, 5-10% gali būti ir kitos ligos, kurios tiesiog endokrininės, pavyzdžiui, ligos panašiai, vat, kaip žmonėm, kurios duoda tą tokį svorio augimą, net ir valgant taip, kaip priklauso tiek, kiek reikia. Ir tas gyvūnas irgi gali būti tuomet alkanesnis ir visa kita. Tai jeigu, tarkim, šeriate visiškai normaliai pagal normas arba net mažinat normas, o tas svoris vis tiek didelis, tada reikėtų pagalvoti, kad gal problema gali būti sveikatoj tiesiog.
Reikėtų apsilankyti pas veterinarą.
Reikėtų apsilankyti pas veterinarą. O su katėm, kurios reikalauja maisto, yra geriausias sprendimas automatinė šėryklė. nes jos vokalizuoja, nes žino, kad šeimininkas yra tas, kuris duos valgyt. Kai mes įtraukiam robotą, svetimą dalyką, kuris tiesiog automatiškai tai duoda, kad jie greitai supranta, kad ne šeimininko maloniai tai yra, o to aparato. O aparato jau kniaukimu nepaveiks niekaip ir tiesiog jos tada nutraukia šitą terorizavimą tokį šeimininkų.
Tai katės mėgsta manipuliuoti šeimininkais?
Jos moka žaisti jausmais ir ėsti nervus tikrai. Kas augina katės, tai žino.
Dar taip pat esu girdėjęs tokį dalyką, patvirtinkit čia tiesa ar mitas, kad dauguma šunų nejaučia sotumo jausmo ir dėl to tiek, kiek maisto duosi, tiek jie ir valgys.
Bet klausimas, ar kas nors bandė duoti, kiek valgys. Aš vėlgi pasieškojau, amerikiečiai, kas be ko, labradorai beje vėl tyrime, davė valgyt, kiek nori. Kas 20 minučių vis siūlė pavalgyt, nu, kiek tu nori, tiek valgyt. Tai 2 kilogramai buvo ta riba, kur jau jie nebenorėjo.
Bet čia labai daug yra.
Čia labai daug.
Nes sako, 300 gramų per parą turėtų būti.
Taip, tai va, 2 kilogramai jam buvo ta riba, tik neatsimenu, ar ten buvo sausas pašaras ar šlapias. Jeigu šlapias, tai tada jis lengviau virškinamas, tas kiekis gal tada šiek tiek logiškesnis gautųsi. Bet, nu, taip kaip ir gaunasi, kad sotumo jausmą turi, tik labai tokį... Nekokį.
Tai reikėtų atkreipti dėmesį šeimininkams.
Taip, dėl to geriausiai yra maistą normuoti. Nes irgi tyrimais yra įrodyta, kad jeigu yra laisva prieiga, pašaras paliekamas ir ne taip, kad tiesiog atsveriam paros normą, padedam ir tegul jis valgo, kada nori, o nu, tušias bliudukas, tai papildysiu. Jeigu yra šitaip daroma, tai 10 kartų didesnė tikimybė savo augintinį nutukinti. Nu, nes, kaip matom, sotumo jausmas nelabai pas juos toksai kaip gerai funkcionuojantis.
Dar dažnai šunų šeimininkai dabar pastebėjo, kad jau gan dažnai įsigyja tokius dubenėlius, iš kurių sudėtinga yra greit suvalgyti maistą. Ten įvairių kliučių yra padaryta tam...
Kaip labirintai.
Taip, labirintai visokie. Kam yra naudojami tokie? Ar veikia prieš antsvorį?
Nelabai. Gal kažkiek minimaliai galėtų veikti, nes lėčiau valgant pašarą, augintinis geriau jį suvirškina. Tai gal nebent iš šitos pusės, kad gal geriau mažiau atsideda riebalų į poodinius sluoksnius, bet čia labai klausimas. Ir labiau tai yra skirta, kai šunys labai greitai viską ėda ir tiesiog vat, tam ir skirta, kad geriau virškintų. Ir kad mažinti užspringimo tikimybę. Nes tikrai turbūt yra pastebėję kai kurie šeimininkai, kad jeigu šuo labai greitai kaip siurblys susiurbė visą tą pašarą, paskui būna ten ir pakrenkštimų, ir pakosėjimų neaiškių, tai tiesiog, kad išvengtų tokių dalykų.
O katės nesusiduria su tokiu...
Katės nelabai. Labai yra toj katė, kuri labai greitai maistą valgo. Gal labiau kačiukai iš prieglaudų, iš lauko, vat, tie tokie, kur jautė nepriteklių. Bet paskui, jeigu ypač saugusios katės, jos dažnai ir palieka to maistelio kelis grūdelius, arba kaip tik, kaip bliudelėje per vidurį tušę vaidina, kad nebėra maisto. Na, jos tokios su maistu nėra labai, labai tokios norios kaip šunys valgyti viską.
O jeigu jau nepaklausė, nežinojo galbūt šeimininkai rekomendacijų, kurias išsakėte, kaip ką daryti, kad nenutuktų antsvario, negautų augintinės, ką tuomet daryti, kaip jau padėti augintiniu, kai jau akivaizdžiai jis yra nutukęs ar turi antsvario?
Jeigu jau turim akivaizdų nutukimą, kur jau tikrai akivaizdu, geriausia būtų kreiptis bent jau pas savo veterinarą, pas kurį lanko, tas, kad tiesiog tai ganėtinai yra gili tema, visa ta dieta, svorio metimas, labai daug niuansų yra, net pagal individualų gyvūną visokios alergijos, maisto netoleravimai, taip pat ir pačių savininkų finansinės galimybės. Tai visada geriausia kreiptis, kad surasti tą tokį optimaliausią variantą ir tuomet, jeigu galima dar geriau, tai yra ir tokie dalykai kaip veterinariniai dietistai. Tai taip pat sudarinėja tiesiog irgi mitybos planus ir komandiškai tada dirba šeimininkas ir gydytojas. Pastoviai palaiko ryšį, kaip sekasi ir koreguoja tą mitybą pagal tai, kokie rezultatai.
Panašiai kaip ir žmogus, ar
panašiai
ne?
Panašiai kaip ir žmogus. Aišku, dietologų, šunų, kačių, tu vienetai. Mm-hmm. Reikia tikrai paieškoti. Gal užsienį tokia labiau populiaresnė profesija, specializacija. Kitas variantas, toks gal pirminis, ką galima pabandyti, tai iš pradžių, aišku, įsivertinti, ar tiesiog neperšeriamės to savo gyvūno ir tada bandyti palaipsniui grįžti į tą normą, kokią jis turėtų gauti. Vėlgi reikėtų žiūrėti į katino ar šuns svorį lentelę ne tokį, koks dabar yra, kai jis jau ir turi ir svorio, orientuotis į tokį, koks turėtų būti ir į tą normą. Ir bandyti palaipsniui į ją eiti ir tada žiūrėti, kaip reaguoja gyvūno organizmas. Kitas žingsnis, jeigu mes jau tą turim, bet svoris vis tiek norisi jį pakontroliuoti, yra veterinarinės pašarų linijos, obesity linijos. Daug gamintojų ganėtinai turi, tai tiesiog tas pašaras būna mažiau kaloringas. Tai vat, kad katė ar šuo, jie neturi būti alkani, nejaučia to alkio, taip kaip mažinant tą normą, nes jie gali suvalgyti didesnį pašaro kiekį, bet gauti mažiau kalorijų. Plius tenai būna antioksidantų, įvairių amino rūgščių, papildomai, kas padeda lengviau mesti svorį, apsaugo kai kuriuos vidaus organus, kurie susiduria kaip su stresu tiesiog tą svorį metant. Mhm. Tai toks tiesiog apgalvotas yra dar kaip ir pašaro pasirinkimo variantas.
Žmonės taip pat laikosi dietų ir eina į sporto klubus, kai nori numesti svorio augintiniui, taip pat reikėtų daugiau fizinės apkrovos duoti, ar geriau jau nevarginti, jeigu didelį antsvorį turi?
Labai priklauso, kaip blogai, kokia bloga ta situacija. Bet kokiu atveju svorį mesti fizinio krūvio didinimo būdu reikėtų labai palengva. Pradėti nuo, jeigu šuo pratęs gulėti ant sofos ir ten išeiti į kiemą tik tais atlikti gamtinius reikalus, tai reikėtų pradėti nuo pasivaikščiojimo su juo su pavadėliu gal aplink kvartalėlį, pirmyn atgal gatve, po truputį tą atstumą didinti, viską palengva, nes tokiu atveju mes norim išvengti traumų, kadangi svoris tai papildoma apkrova mechaninė tiek sanariam, tiek kaulam, tai tiesiog, kad to išvengt, mes viską tai turėtumėm daryti labai palengva.
Gali pakenkti sanariams, ar ne?
Gali.
Ir kaulams.
Taip, tiesiog svoris didesnis ir sunkiau atlaikyti patiem audiniam.
Tikriausiai antsvoris ne tik taip gali pakenkti, ar ne, tiksinčią bombą, girdėjau, vadina žmonės, ypač veterinarai, antsvorį ir nutukimą. Kaip gali pakenkti dar kitaip ligas kažkokias, tikriausiai vis tiek gali išprovokuoti, ar ne, būtent nutukimas augintiniu?
Ne tik ligas išprovokuoja, bet ir pačią gyvenimo trukmę trumpina iš tikro ir aišku kokybę taip pat prastina. Ligų labai įvairių, dėl labai įvairių priežasčių esant nutukimui pasireiškia, tai ir taip pat, kaip minėjau, didesnės traumų rizikos, ypač sanariai, kaulai, endokrininės ligos, širdies, ligos kvepavimo sistemos irgi būna sunkiau, tiesiog didesnė apkrovojom reprodukcinių susirgimų riziką, tarkim, vaikingai kalytei, nutukusiai, jai tikėtina, kad šuniavimasis bus žymiai sudėtingesnis. Tai iš esmės vos ne kiekvieną augintinio gyvenimo sritį paliečia šitas dalykas, nes nu, tai tiesiog nuolatinė jo būsena.
Taip. Panašiai ir katėms tikriausiai, ar ne, ar skiriasi ligos nuo antsvorio kačių ir šunų?
Katėm gal dėl, šiaip panašios, bet katėm dėl jų fiziologijos gal dažniau pasitaiko kepenų suriebėjimas. Būtent, vat esat nutukimui ir reikia turėti omeny, kad diabetas, kad jiem yra tikrai žymiai sunkiau sukontroliuojamas negu pavyzdžiui šunims, o jo koreliacinis ryšys su nutukimu yra didelis.
Per kiek laiko įmanoma panaikinti tą antsvorį nutukimą, jeigu laikomasi plano, šeimininkas laikosi ir greitai tos problemos įmanoma atsikratyti, ar vis dėlto tikriausiai reikia laiko, ar ne?
Reikia laiko. Iš tikro svorį geriausia mesti palengva, be staigaus kirtimo, nes vėlgi tai yra ganėtinai tokia šokinė būsina organizmui, jisai turi metabolizuoti visą savo atsargas, naudoti, kažką daryti su jom. Tai tiesiog geriau yra palengva, pačiam organizmui yra lengviau tai padaryti. Todėl automatiškai ir laiko užtrunka ganėtinai ilgai. Priklausomai nuo to, kiek to svorio reikia numesti, tai gali būti ir metai, ir du.
Svarbiausia neskubėti.
Taip, nes ir bendra gyvūno būklė taip pat turi įtaką nemažą. Nes, tarkim, jeigu tai yra senesnio amžiaus šuo, jam svoris kris tikrai lėčiau.
Mhm.
Jeigu jisai turi kokias nors artritą, jau jam fizinės veiklos per daug nepadidinsi. Lieka tik tais maisto mažinimo galimybė ir vėlgi laikas iškart ilgėja, per kurį mes tą svorį numesim.
Ačiū už pokalbį, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją ir tokius vertingus patarimus išgirdome iš veterinarės Dovilės Bištautaitės, kalbėjom apie augintinių antsvorį ir nutukimą, stebėkite savo augintinius, turėkite kantrybės, metant svorį, padedant mesti svorį augintiniui, na ir likite sveiki, ačiū Jums, kad atvykote.
Ačiū.
Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.